Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Subota je 26. jun. Dobar dan, dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. U Prizrenu samit lidera Kosova, Crne Gore, Albanije i Makedonije. U Kanadi samit grupe G20. Na mundijalu počinje osmina finala. Svjetski je dan borbe protiv narkomanije. I ove subote naš gost je Dušan Raspopović, zamjenik direktora Centra za liječenje narkomanije u Podgorici.
Kod nas uglavnom dođu oni ljudi koji, kako mi to kažemo, su do takvi dno. Što su duže u narkomaniji, oni brže dođu i svjesniji su svog problema. Oni ljudi koji su tek neki kratak period u zavisnosti, oni još uvijek izbjegavaju dolazak kod nas. Uglavnom su to mladi ljudi, starosne dobi od 22 do 43 godine. Već su heroinski zavisnici i naravno da vjerovatno iz već ono, ajde da pokušamo i ovdje kod nas kad smo sve pokušali i naravno da bude to ono što se zove uspjeh.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Svjetski dan borbe protiv zloupotrebe droga obilježava se širom planete. Akcije u Crnoj Gori pridružit će se i Ničićka, nevladina organizacija Preporod, koja promoviše kampanju Kancelarije Ujedinjenih nacija za droge i kriminal, čiji je slogan Razmišljaj zdravo, ne razmišljaj o drogi. Aktivisti će dijeliti promotivni materijal u Podgorici, Budvi, Kotoru i Ničiću i u direktnoj komunikaciji govoriti građanima da izlazi iz svijeta zavisnosti postoji. Ostale vijesti, u Prizrenu se održava sastanak predsjednika Kosova, Crne Gore, Albanije i Makedonije Fatmira Sejdiua, Filipa Vujanovića, Bamira Topija i Đorđa Ivanova. Kako je saopšteno, sastanak četiri predsjednika posvećen je slobodi kretanja građana kao osnov za integracione procese i ohrabrenje bolje komunikacije i ekonomske saradnje. Na samit nije su pozvani predsjednici Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. To je treći sastanak, a prethodni su održani u Albaniji i Makedoniji. Direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Crne Gore Duško Marković informisao je članove državnog vrha sa prijedlogom da ga, nakon što mu 6. avgusta istekne mandat, naslijedi profesionalac iz njegovog najužeg tima koji ga je posljednjih godina pratio na sastancima sa kolegama iz vodećih evropskih i svjetskih obavještajnih službi. List vijesti pišu da vlast još nije odlučila da li će uvažiti Markovićevo mišljenje ili će opet izabrati ličnost iz svijeta politike. U Kanadi počinje dvodnevni samit G20 grupe 20 najrazvijenijih zemalja i vodećih zemalja u razvoju. Lideri 8 najrazvijenijih zemalja svijeta i Rusije počeli su juče godišnji samit u Huntsville u kanadskoj državi Ontario. Sastanak G8 završio se prije podne, a odmah je uslijedio samit G20. Lideri industrijski najrazvijenijih zemalja nisu uspjeli da premoste sve razlike po pitanju ekonomske strategije. I još jedna vijest, utakmicama osmine finala danas počinje druga faza svjetskog fudbalskog prvenstva u Južnoj Africi. U 16 sati u Port Elizabeti sastaju se Urugvaj i Južna Koreja, dok je za 20 sati i 30 minuta u Rustenburgu zakazan meč Sjedinjenih Američkih Država i Gane.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nakon pregleda vijesti, uobičajeno na početku subotnje emisije, podsjetimo se pojedinih dešavanja sa crnogorske političke i društvene scene. Dok član zemunskog klana Sretko Kalinić policajcima u zagrebačkoj bolnici otkriva naručena ubistva koje je počinio u zemljama bivše Jugoslavije, interesovanje je privukla inicijativa hrvatskog predsjednika Iva Josipovića da Crna Gora i druge države u regionu, kao što su to učinile Srbija i Hrvatska, potpišu sporazum o izručenju svojih državljana koji se terete za najteža krivična djela. Prva reakcija Ministarstva pravde u Podgorici bila je pozitivna. Branka Lakočević.
Crna Gora pozdravlja tu inicijativu i sigurno će ozbiljno razmotriti u skladu sa svojim ustavnim ovlaštenjima. Kad pričamo o ustavnim ovlaštenjima, ja ću samo podsjetiti da međunarodne obaveze se upravo preuzimaju različitim ugovorima. Znači da ne postoje ustavno ograničenje u Crnoj Gori, da se putem tih ugovora predvidi mogućnost izručenja državljana.
I dok opozicija sumnja da će vlast imati političku volju da sprovede takvu inicijativu, da postojeći pravni sistem već dozvoljava mogućnost izručenja sopstvenih državljana bez promjene ustava, smatraju i u manjoj članici vladajuće koalicije Socijaldemokratskoj partiji. Raško Konjević.
Mi smatramo da članom 12 crnogorskog ustava u njegovom stavu 3 koji glasi da crnogorski državljani ne može biti prognan i izručen drugoj državi, zarez osim u skladu sa međunarodnim obavezama Crne Gore, postoji jasna ustavna mogućnost da lica, naravno nakon potpisivanja određenih međunarodnih ugovora sa drugim državama, lica koja su predmet tih međunarodnih ugovora koji ukoliko budu potpisani mogu biti izručeni drugim državama.
Nakon što je svojim izjavama podgrijavao spekulaciju o svom odlasku sa političke i državne scene, premijer Milo Đukanović saopštio je početkom sedmice u Strasburu kako ne razmišlja o povlačenju, čime otvorio prostor za razna nagađanja. Za profesora Svetozara Jovićevića jedno od objašnjenja može biti njegova emotivna reakcija na stalna nagađanja o tome kada odlazi, ali iza svega mogu da se kriju i frakcijski sukobi u DPS-u i problemi sa koalicionim partnerom.
Naravno da je on potpuno svjestan da je ta građevina koja je on na čelu vrlo trošna. Naravno da bi njegov odlazak mnoge procese unutar njegove partije i sa koalicijalnim partnerom vrlo brzo izmijenio. I moguće da je to objektivni razlog da on čeka jedan povoljni trenutak ili neku stabilizaciju unutar DPS-a ili neku raspodjelu, neku pripremu scenarija koji bi spriječio te procese obrušivanja. No, mislim da se vara ako misli da će to odlaganjem svog odlaska spriječiti.
Crna Gora je ove sedmice dobila prvu gramatiku crnogorskog jezika, no čini se da se kao glavno pitanje nameće hoće li biti problema u njenoj primjeni. Članica Savjeta za opšte obrazovanje Marijana Papić.
Mi možemo pričati djevojka ili djevojka, ali ako pričamo, što bi rekli ovo dž, onda to ide do kraja. Ili ako pišemo, ne možemo drobiti, možemo pisati djed ili djed, ili jedno koristiti ili drugo koristiti. Samo ne miješati jedno i drugo.
Ne mislite da će to izazvati konfuziju i kod djece i kod prosvjetnih radnika?
A ne, zašto bi?
Drugačije smatra profesorka književnosti Božena Jelušić.
U ovom trenutku ovakva situacija zapravo izaziva jedan nevjerojatni voluntarizam. Smislite učionici gdje se od 15 djece izjasni da ima crnogorski jezik, 7 srpski, 5 hrvatski, 5 bošnjački. Šta da radi nastavnik? Kako da to radi? Koliko udžbenika da se naštampa? Nas je 650.000.
Evo kako istovremeno razmišlja grupa učenika.
Da li koristite glasove š i ž, glasove iz nove gramatike?
Ne, osim ako nije sprdnje u pitanju, a mislim da baš nisu frekventne riječi koje postoje, da ima šekira, šesti
šutra
i žesti, nema ništa
ženica.
Više. Ženica.
A recite mi, da li te glasove koristite u školi?
Ne, mislim da bi nas profesorica maternjeg, baš biste nas masakrirala.
Kad bi to napisali, da.
I za kraj ovog pregleda čini se da su mnogima od vas od svih događaja koje smo pobrojali trenutno najvažnija zbivanja na terenima u Južnoj Africi. Makar je tako bilo u anketi iz Nikšića.
Normalno je fudbal ovih dana, apsolutno se više prati. Emocije su velike jer ipak svjetsko prvenstvo je jedno veliko takmičenje.
Da li može neka politička tema da vam zaokupi pažnju više od fudbala?
Teško. Nešto krupno da se desi u politici, ali ovako je teško.
A dame poručuju, ako ne možeš da ih pobjediš, pridruži.
Gledamo i mi fudbal.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Danas je, kao što ste čuli u vijestima, Međunarodni dan borbe protiv narkomanije. To je bio povod za razgovor sa Dušanom Raspopovićem, zamjenikom direktora ustanove za zbrinjavanje i liječenje narkomana u Podgorici. Na pitanje je da li je saglasan sa stavovima kako je u Crnoj Gori 5 puta više ovisnika o narkoticima nego što se to zvanično pominje i kako pripadamo društvu sa nezaustavivim trendom rasta zavisničke populacije, odgovara.
Pa da vam kažem nešto, malo je ta konstatacija previše alarmantna, znači problem narkomanije postoji, to je naravno evidentno i ono što je jeste istina da broj narkomana koji datira unazad nekoliko godina koji je dao Institut za javno zdravlje, međutim u pripremi jedno novo istraživanje koje ipak treba da bude saglasno sa nekim standardima razvijenih zemalja koji imaju više iskustva i prakse u tom smislu. Iskustva govore da negdje 1% populacije je bolesti zavisnosti. Tako da mislim da taj trend nekog drastičnog rasta nije takvog intenziteta.
Vi ste zamjenik direktora javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju ovisnika o narkoticima na Kakaritskoj Gori kod Podgorice, iz koje u prethodne 2 godine izliječeno izašlo 72 pacijenta, ako se ne varam, a koji su se potom vraćali normalnim životnim tokovima. Koliko je otvaranje prve specijalizovane ustanove tog tipa kod nas bilo zapravo prekretnica u liječenju narkomanije kao bolesti ovisnosti u Crnoj Gori i koliko ste zadovoljni nakon 2-godišnjeg iskustva?
Evo, relativno smo mlada ustanova sad možda je prerano govoriti o nekim uporednim podacima za neki period ili sa nekim drugim zemljama, ali naravno da smo sa dosadašnjim uspjehom i rezultatima jako zadovoljni. Znate da u Crnoj Gori nije bilo ni jedne ustanove takvog tipa, da su uglavnom naši ljudi koji su bili u problemu morali da potraže pomoć u vidu smještaja i rehabilitacije negdje van granica Crne Gore. I naravno veliko razumijevanje koje je bilo od strane gradonačelnika Podgorice, koji je inače ljekar i koji ima veliko razumijevanje za potrebe tih ljudi, izgradio se centar na Kakaritskoj Gori, osnivač je glavni grad, tako da mi sad imamo potpuno riješen problem kad je u pitanju ne samo Podgorica nego cijela Crna Gora. Smještajni kapaciteti to zadovoljavaju, udoban centar koji je po mišljenju i domaćih i međunarodnih stručnjaka negdje među boljima u regionu. Program koji se sprovodi je jako dobar, daje kvalitetne rezultate i ono što nas čini posebno zadovoljnim jeste taj nerezidencijalni tretman posle boravka kod nas od godinu dana. Još godinu dana ti mladi ljudi su vezani za ustanovu, tako da smo mi stalno u toku sa njima i na jedan kvalitetan način pratimo njihov dalji tok apstinencije.
Ko najčešće zakuca na vaša vrata? Ako se govori o tome kako je narkomanija jedina bolest gdje pacijent čini sve da se ne izliječi, šta je ključno da počne mukotrpan put oporavka? Ko ili zapravo šta tu igra najvažniju ulogu kako bi jedna lična i porodična drama našla svoj izlaz?
Kod nas uglavnom dođu oni ljudi koji, kako mi to kažemo, su dotakli dno. Što su duže u narkomaniji, oni brže dođu i svjesniji su svog problema. Oni ljudi koji su tek neki kratak period u zavisnosti, oni još uvijek izbjegavaju dolazak kod nas. Onda dođe jedan broj ljudi koji je već probao na mnoge adrese van Crne Gore, jer znate kako, zbog vjerojatno našeg mentaliteta, često ljudi izbjegavaju da shvate u stvari da je to bolest kao svaka druga i da postoje institucije u Crnoj Gori koje mogu da pomogne i u liječenju i rehabilitaciji. Uglavnom su to mladi ljudi starosne dobi od 22 do 43 godine. Sve su heroinski zavisnici i naravno da vjerovatno da pokušamo i ovdje kod nas kad smo sve pokušali i naravno da bude to ono što se zove uspjeh.
Vi ste i ranije bili direktor Kancelarije za prevenciju narkomanije u Podgorici. Da. Koliko mislite da se kod nas otišlo daleko u edukaciji, u sistemskom pristupu, u razbijanju predrasuda i u smislu prevencije i u smislu shvatanja da se bolest jedino može liječiti zajedničkim aktivnim učešćem i pacijenta i stručnjaka i porodice?
Koliko se država ozbiljno uhvatila u koštac sa tim problemom, govori da je na čelu tima koji se bavi problemom narkomanije i predsjednik države, gospodin Vujanović. I iz tog akcionog plana su proistekle mnoga uputstva i neke odluke kako i na koji način svi državni organi, lokalne zajednice i nevladin sektor treba da daju doprinos i da kažem postave neke magistralne puteve u smislu i prevencije i represije psihoaktivnih supstanci.
Dakle, vi hoćete da kažete da vladina strategija četvorogodišnja, čini mi se 2008. usvojena za borbu protiv narkomanija, koja je vrijedna 4,5 miliona eura, daje rezultate. Međutim, čini se da se nikada nije toliko govorilo o opasnostima od narkomanije, da se nikada češće nije govorilo koliko je ona prisutna čak i u predškolskom i u školskom uzrastu. Kako to komentarišete i koliko je tu u čitavoj toj priči važna i uloga ostalih segmenata društva, prije svega nevladinog sektora? Znamo konkretno da je Nikšićki preporod od Ujedinjenih nacija zapravo dobio mandat da vodi kampanju za borbu protiv te pošasti.
Kada je nevladin sektor u pitanju, tu treba biti jako, jako oprezan. Naravno da nevladin sektor može puno da pomogne u ovom problemu, ali naravno bitno je da u nevladinom sektoru postoje stručni ljudi, da ne možete vi kao bivši zavisnik da dijelite lekcije djeci, mladima, studentima, roditeljima, da ipak to treba da bude naravno kanalisano uz nadzor stručnih ljudi koji će biti nadzor tim nevladinim organizacijama. Tu treba pratiti iskustva drugih zemalja, oni koji imaju dugogodišnje iskustvo, jer naravno civilni sektor da, ali naravno uz nadzor stručnih ljudi. Jer nijedna osoba ne može da riješi svoj problem bez ljudi koji su stručni za tu oblast.
Dobro, pomenuli smo konkretan slučaj Nikšićkog preporoda koji je od Ujedinjenih nacija izabran da bi vodio kampanju za borbu protiv narkomanije.
Što se preporoda tiče, oni su dosta uradili na polju prevencije, pomoći drugih ljudi, upućivanja naravno mladih ljudi u ustanove i u centre gdje im se može pomoći. Ja sam ovdje samo htio da kažem da za neke nevladine organizacije koje ne mogu sebi da daju za zadatak da oni mogu da se bave edukativnim djelovanjem ili da oni mogu da sebi daju za pravo nešto što naravno nije njihova struka.
I za sam kraj, vratimo se samom pacijentu, ovisniku, oboljelom, kako god ga zvali. Rekli ste kako će biti izliječen onda kada introspekcijom, uvidom u samog sebe pronađe uzroke zbog kojih je otišao na stramputicu. Šta vi uočavate na osnovu vašeg bogatog višegodišnjeg iskustva? Šta je to što čovjeka modernog doba najčešće natjera da posegne za drogama i upadne u ambis iz koga se teško izlazi?
Ono što evo skoro dvije decenije baveći se tim poslom sam ja uvidio, to je uglavnom bila znatiželja i interesovanje. Najviše onih mladih ljudi koji su ušli iz znatiželje, radoznalosti i identifikacije sa svojom generacijom. Naravno da ima jedan mali brojnih ljudi koji su pokušali da posegnu za psihoaktivnim supstancama zbog bolesti ili zbog nekih problema u porodici. I, nažalost, kad već uđe osoba u svijet zavisnosti, onda se skriva jedan duži period, svi to primijete, naravno porodica zadnja, a kad porodica primijeti, onda naravno i oni se trude da se to još jedan period pokuša riješiti u kući, što je naravno nemoguće, i tako upadamo u jedan začarani krug i nažalost tako to traje obično jednu deceniju ili možda malo više. Ono što meni sada hrabri naravno me ovih zadnjih par godina jeste da su mladi ljudi u Crnoj Gori jako obazriv, da je sve manje naivnih, da je sve manje lakovjernih i onih koje može bilo ko da nagovori ili da uvuče u takav problem. Vidim iz svih ovih kontakata da sve više mladi ljudi naravno vraćaju ponovo sportu, zdravim stilovima života i da je ipak, koliko ja to vidim, u Crnoj Gori drug out, nin kao što je to bila negdje sredinom 90. godine.
Bio je to razgovor povodom Međunarodnog dana borbe protiv narkomanije sa Dušanom Raspopovićem, zamjenikom direktora Podgoričke ustanove za zbrinjavanje i liječenje narkomana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U pričama iz regiona o dvijema značajnim ličnostima od kojih je svaka na svoj način obilježila svoju eru. Istaknuti intelektualac, arhitekta i nekadašnji gradonačelnik Beograda Bogdan Bogdanović otišao je ne dočekavši, kako je i sam predvidio, srpsko otrežnjenje daleko od grada koji je stvarao. Kao jedan od prvih koji je ustao protiv Miloševića, živio je u egzilu u Beču, virkajući jednim okom na Beograd, kako je govorio, kao poražen čovjek, jer je poražena pamet ovih prostora. Posjeća nas Iva Martinović.
Bio je jedan od prvih ljudi koji su upozoravali da će se Jugoslavija raspasti u krvi. Među prvima je, kako je umeo da kaže, kukuriknuo protiv Miloševića, napustivši Srpsku akademiju nauka, a potom uz etiketu izdajnika srpskog naroda i svoj grad. Njegovi prijatelji i oni koji su se sa njim bez uspeha borili da generacijama koje dolaze ostave neku bolju stvarnost, sećaju ga se kao čoveka velike snage, kulture i obrazovanja sa univerzalnim pogledima na svet koji ga nije razumeo. Imao je sve osobine koje nisu bile na ceni 90. godina, a nisu ni danas, kaže književnik Vidosav Stevanović.
Potpuno razumem njegovu potrebu da napusti grad gdje na kući u kojoj je živeo, na stanu stalno izlazilo ustaša, 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 zato što se čovjek suprotstavio ratnom ludilu onih godina.
U Beču je od 93. kako je sam govorio, živeo baš onako kako su ga nazivali, kao izdajnik srpskog naroda, onakvog kakav je danas, kao poražen čovjek jer je poražen na pamet ovih prostora, daleko od Beograda koji za njega više nije postojao. Bio je gorko razočaran u sve, pa čak i u, kako je znao reći, samog sebe, kaže nam pisac Mirko Kovač.
On je jedan od prvih ljudi koji je izrekao nešto što se niko drugi nije usudio reći, a to je da se ne smije zanemariti čak ni kolektivna odgovornost, koja je vrlo problematična da se razumijemo i o kojoj se ne može govoriti tek tako. Ali on je jedan bio od prvih nekako zgađen tim, tom ruljom, tom masom svijeta koja je bila potpuno zaluđena.
Posle rata odlazio je u Bosnu, u Sarajevo je ulazio sa strahom hoće li moći da prihvati užasne slike razorenog grada koji je toliko voleo.
Ono što me najdublje impresioniralo u ljudima u Bosni i Hercegovini jeste praštanje. Ta tišina u ljudima kojom se prikrivaju strahote što ih svako nosi i koje kriju od onih koji dođu s polja. To je nešto, nije ni slovensko, ni balkansko, nego neka dublja civilizacija.
Vraćao se i njegovom Beogradu, ali nikada za stalno.
Ja stalno razmišljam o povratku u Beograd, ali to je neki sasvim meni drugi grad, nepojmljiv, ili sam ja već pomalo postao Europejac. Opet imam utisak da se tamo u Beogradu nosi jedan osjećaj greha i da li se to prikriva arogancijom, plesavošću i krajnjim odsustvom stila i ukusa, ne znam.
Njegova dela posvećena žrtvama fašizma koje su nekada zračila celom Jugoslavijom, a među kojima su spomenici u Mostaru, Prilep u Beloj crkvi i Kameni cvet u Jasenovcu, nagradio je svet. Bio je jedan od osnivača i članova Međunarodne akademije arhitekture i dobitnik je i Herderove nagrade. No Mirko Kovač prisjeća se jednog od njihovih posljednjih susreta u Beču, ratne 95.
Tu scenu nikad ne mogu zaboraviti. Kada smo izašli, on je nas pratio i kako sam ja otišao taksijem, gledao sam ga u retrovizoru, on je dugo mahao, a na rastanku nekako smo svi zaplakali praktički. I taj, tu sliku nikad ne mogu zaboraviti dok se udaljava taj taksi i vidite jednog gospodina otmjenog koji stoji na rubu toga trotoara u nekom gradu, negdje na periferiji i dugo, dugo nam je mahao.
Otišao je, kako i predvideo, ne dočekavši srpsko otrežnjenje.
To pročišćavanje svesti i savesti naroda dugo će trajati, ali je moguće. Mora se krenuti iz naroda. Braćo, pogrešili smo. Razočarali smo vas, bili smo malo ludi, pa sad praštajte. Nema druge.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
I ostajemo u Beogradu. Ni 11 godina nakon zločina srpsko pravosuđe nije pronašlo atentatore i nalogodavce ubistva novinara Slavka Ćuruvije. Otuda je oprečne reakcije izazvala odluka Komisije za spomenike i nazive ulica i trgova da se jedna ulica u srpskoj prijestolnici nazove imenom Slavka Ćuruvije. Slušamo Branku Trivić.
Supruga Slavka Ćuruvije, Branka Vrpa, podelila je sa nama jedno sećanje.
Jedan put dok smo šetali ulicom Lole Ribara, je Slavko rekao, slušaj, jednog dana će ova ulica da se zove po meni. Ja sam smatrala tu izjavu pretencioznom i arogantnom, ali na kraju krajeva on jeste obeležio istoriju Srbije na kraju 20. veka i zaslužuje da jedna ulica u ovom gradu nosi njegovo ime.
Branka Vrpa je uverena da ni danas ne postoji politička volja da se pronađu ubice njenog supruga. Komentarišući navode Udruženja novinara Srbije da su iz diplomatskih izvora dobili dokument koji govori da su Slavka Ćuruviju ubili pripadnici zemunskog klana Mile Luković i Miloš Simović, Vrpa kaže:
prosto je bizarno da neki strani diplomata, s okoj zemlje bi taj strani diplomata bio proglašen personom non gratom onog trenutka kad informacije tog tipa daje nekom novinaru ili predsjedniku nekog novinarskog udruženja, onda ih on prevodi sa engleskog pa ih objavljuje senzacionalno na konferenciji za štab. A najbizarnije u celoj toj stvari, znate, ja se nešto ne sećam da smo mi 98. i 99. znali za zemunski klan. Neverovatno važnu skupinu tipa budala, kum, pacovi, kako ide cela nomenklatura. Sad će isto da je zemunski klan kriv za sve što se u ovoj zemlji desilo. Mislim, naravno, sve najgore o zemunskom klanu, ali ajde ne preterujemo. Ubistvo Slavka Ćuruvije je političko ubistvo. Izvršile su ga vojne i civilne vlasti u vreme rata sa NATO paktom, prema tome ja saista ne bi tu govorila o zemunskom klanu.
I brat ubijenog novinara Jovo Ćuruvija uveren je da nadležni organi sve znaju, pošto je sve pohranjeno u arhivama tajnih službi i da mogu da ubistvo reše, ali da za to jednostavno ne postoji politička volja. Godinama glume istragu, kaže Jovo Ćuruvija za lokalne medije. Imena ubica su poznata, nalaze se u arhivama, a neki su i dalje na slobodi. Neki uživaju plodove svog rada u državnim institucijama i diplomatsko-konzularnim predstavništvima, dodaje Ćuruvija, bez otkrivanja imena. Ističe da su, osim beznačajnih kozmetičkih izmena, tajne policije nedodirnute i da se nadaju da će zaborav učiniti svoje. U Udruženju novinara Srbije veoma su zadovoljni što je grad odlučio da Ćuruviji dodali ulicu, zato što je važno da država preuzme obavezu da čuva uspomenu na Slavka. A na pitanje da li unošenje na scenu dokumenta sa novim imenima zemunskih ubica može biti skretanje u sporednu ulicu koja bi sakrila tragove političkih nalogodavaca Ćuruvijinog ubistva, predsjednica ovog udruženja Ljiljana Smajlović za naš program kaže:
mislim da ćemo sa nalaženjem izvršilaca lakše doći do nalogodavaca nego da ne pronađemo ni izvršioce. Drugo, mi nismo rekli ovi ljudi su ubili Slavka Ćuruviju, mi smo rekli ovaj dokument je sakriven. Taj specijalni tužilac koji tvrdi da se bavi prioritetno ubistvom Slavka Ćuruvije, on ne zna ni da postoji taj dokument. Nešto nije u redu sa istragom o smrti Slavka Ćuruvije. Mi tražimo istragu o istragu, nezavisnu komisiju koja će ponovo pregledati svaki trag. Znači, predlažem da se učini ono što u američkim filmovima, kada istraga ne može da pronađe ubice, onda onaj inspektor kaže dajte da se vratimo i da sve tragove ponovo prekontrolišemo.
Davanje ulice Slavku Ćuruviji nije sporno, ocenjuje za naš radio Vukašin Obradović, potpredsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, ali smatra da je prvo trebalo otkriti ubice i nalogodavce Ćuruvije, pa onda razmišljati o ulici.
Sama ideja koju je pokrenulo Udruženje novinara Srbije, zaključno sa ovom reakcijom gradskih vlasti, je, rekao bih, cinična. Mi naravno nemamo ništa protiv da Slavko Ćuruvije dobije ulicu u Beogradu, ali bismo jako volili da se to desi nakon što se konačno otkrije ko je ubio Slavka Ćuruviju i, što je važnije, ko je naložio da se Slavko Ćuruviju ubije. Ovako, uz neka poslednja reagovanja i akcije Kijev, Udruženja novinara Srbije i nekih drugih gde se licitira imenima ubica. Meni se čini da to za cilj ima da se zamagli suština celog problema, a to je da je Slavka Ćuruvija bila država, odnosno služba državne bezbednosti, ako ne praktični izvršilac, a ono nalogodavac, onda sasvim sigurno. Mislim da ovo služi kao neka vrsta pokrića za ono što mi tražimo već godinom, a to je da dobijemo jasan odgovor ko je učestvovao u organizovanju, ko je naložio i ko je izvršilac tog ubistva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Podsjetimo, u Prizrenu se održava samit lidera Kosova, Crne Gore, Albanije i Makedonije. U Kanadi počeo samit grupe G20 najrazvijenijih zemalja u svijetu i zemalja u razvoju. Na mundijalu počinje osmina finala svjetskog prvenstva u fudbalu. Svjetski dan borbe protiv narkomanije. Iz Praškog studija pozdravljaju vas i zahvaljuju na pažnji Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević. Prijatan vikend.